Mintys. Pranas Pliuška. Motyvacija. Kas yra ta motyvacija? Iš kur jie atsiranda, ko galims būti naudinga ar žalinga? Kai pirmą kartą išgirdau šį žodį, man buvo gal 14 ar net 16 metų ir mūsų mokinius klasės auklėtoje ėmė profesiškai orientuoti. Kadangi mokiausi Molėtuose, o tai visai netoli Utenas, tai ir žodį išgirdau tarmiškai, aukštaitiškai motyvacija. Tas pirmą kartą išgirstas terminas mano ausiai nuskambėjo ne tik nesuprantamai, bet kažkaip negražiai. Lyg būtų koks necenzūrinio žodžio pusbrolis. Kai vėliau paaiškėjo, tikroji šio žodžio prasmė supratau, jog tai, ką jis reiškia, lydė mus visą gyvenimą, nuo pat vaikystės. Daugelį darbų ir veiksmų darome ne šiaip sau, o norėdami ką nors konkretaus pasiekti, kitaip tariant, turėdami motyvaciją. Mokslininkai išskiria keli žmonių poreikių lygius. Didžiąją dalį mūsų elgesio ir veiksmų nulemia fiziniai poreikiai, kurie yra esminiai žmogaus gyvenime. Žmogus turi turėti šiltus namus, būti pavalgęs, numalšinęs troškulį, turėti galimybę įsimiegoti. Suaugę sveiki žmonės, norėdami patenkinti šios poreikius, privalo dirbti. Iš istorijos ir senolių pasakojimų žinome, kad dar praeitame šimtmetyje savimi turėjo pasirūpinti net visi akli žmonės arba jais rūpindavosi artimieji. Tada netrūko be rankių, be kojų ar neregių elgetų. Man iškyla vaikystės prisiminimas, kai pirmą kartą gyvenime susidūriau su aklu žmogumi. Jis sėdėjo prie bažnyčios ir grojo akordeonu bei dainavo. Gražiai grojo ir jaudinančiai dainavo. Pamenu, visą minę žmonių apspitusių tą žmogelį ir monetų metamų prie jo kojų įgulinčią skrybelę skambesį. Kadangi tai vyko okupaciniais laikais, tai keista, kad milicija jo nenuvijo. Gal todėl, kad jis visai nepriminė elgetos, nes buvo apsivilkęs tvarkingu, švariu kostiumu, baltais marškiniais ir net pasirišęs kaklaraištį. Jo negali liudijo tik juodi, nepermatomi akiniai. Retkarčiais tas žmogus nusiimdavo akinius ir tada apstulbę žmonės išvysdavo, kas po tais akiniais. Kai dabar mintimis grįžtų į tą dieną, pamastau, koksgi buvo jo motyvas sėstis prie bažnyčios laiptų. Neturėjimas ko valgyti, artimųjų reikalavimas pačiam užsidirbti duoną, ar noras, kad jo muzika ir balsą išgirstų kiti žmonės. Visaip gali būti. Dabar situacija netokia tragiška. Neįgalėjai gauna išmokas, iš kurių stengiasi tuos paminėtus ir nepaminėtus poreikius patenkinti. Lietuvoje netekto darbingumo pašalpos nėra pakankamos, kad žmogus galėtų gyventi oriai. Tad galima būtų manyti, jog neįgalėjai veržiasi į darbo rinką. Iš diskusijų seminaruose ir statistinių duomenų matome, jog tai nėra ir neįgalėjai nenori dirbti. Kokios tikros priežastys? Ar jie nenori, ar negali dirbti? Priežasčių, kodėl neįgalėjai neturi motyvacijos dirbti, yra daug. Ko gero, jų visų nepavyks išvardinti, bet kelias dažniausiai pranešimuose ir privačiuose pokalbiuose minimas įvardinsiu. Pirmiausia, dėl valstybės vykdomos socialinės politikos nėra ekonominio motyvo. Tai vadinama skurdo spastais. Jei neįgalus žmogus pradeda dirbti ir padidėja jo pajamos, netenka dalies ar net visų iki tol turėtų mokesčių lengvatų. Pasitaiko ir tokių atvejų, kai neįgalaus žmogaus pradėjusio darbinę veiklą finansinė padėtis net pablogėja. Ypač tai tikėtina, kai įsidarbinama vos ketvirčiu ar pusę etatų. Net ir gaunant minimalų atlyginimą, bet padidėjus mokesčiams už šildymą vandenį bei atsiradus papildomoms išlaidoms, kelionėms į darbo vietą, papildomoms priemonėms, specialiems drabužiams, avaliniai, finansinė padėtis šiek tiek pagerėja. Neįgaliems žmonėms, laukiantiems socialinio būsto, įsidarbinus kyla grėsmė būti išbrauktiems iš eilės dėl padidėjusių pajamų. Taigi žmogus, apsvarstęs visus už ir prieš, dažniau vietoje darbo renkasi mažiau įtampos ir iššūkių reikalaujantį, nors ir netokį sotų gyvenimą. Kita rimta priežastis, trukdanti neįgaliajam įsitraukti į darbinę veiklą, yra pasitikėjimo savimi stoka. Apie jaunimą nekalbu, dauguma jų, mano manimu, net per daug pasitiki savimi, bet vyresni žmonės savo galimybėmis nepasitiki ir jiems pritrūksta drąsos bei ryštingumo. Darbdavių požiūris į neįgalųjį pasitikėjimo neskatina. Žmogus naina į vieną darbovietę, kitą, gal dar trečią ir supratęs, kad į jį žiūrima kaip į krituolį iš mėnulio, nuleidžia rankas. Su darbinė veikla artimai susijęs švietimas. Kokia motyvacija mokytis? Logiškai mąstant, specialybė reikalinga, kad gautum geresnį darbą. Ar išsilavinimas neįgaliajam žmogui garantuoja geresnį ir apskritai bet kokį darbą? Menka pagoda, kad daug jaunų sveikų žmonių baigusių universitetus taip pat neranda darbo. Vis tik smagu, kad jaunimas veržiasi mokytis ir viliuosi, jog tai ne dėl stipendijų, kad jų motyvacija kurti tvirtą pagrindą po kojomis ir atsakingai planuoti savo ateitį. Kitas svarbus poreikis – saugumo poreikis. Turima galvoje ne tik fizinis, bet ir ekonominis saugumas. Kai buvome maži ir lengvai nuskriaudžiami, norėjome tapti stiprus, galinti save ir šalia esančius apginti, tad puldavome lankyti bokso ar imtynių sporto būrelius arba stengdavomės įsigyti stiprių vyresnių draugų. Ar saugus yra aklieji ir silpnaregiai? Regėjimo neįgaliųjų laukia daugiau grėsmių nei reginčiųjų. Jei neregys vienas keliauja, pats judėjimas gali būti nesaugus, akivaizdu, nematantį žmogų lengviau užpulti, apiplėšti, nes jis negali matyti ir tinkamai įvertinti grėsmės. O kaip dėl ekonominio saugumo? Kaip jau minėjau, neįgalėjai gauna nuolatinės išmokas, taigi gali būti ramus, kad ir kitą mėnesį turės už ką nusipirkti maisto, vaistų, sumokėti mokesčius. Vis dėlto saugiai jaustis neleidžia kitos problemos susijusios su pinigais. Daugelėje miestų ir absoliučioje daugumoje kaimo vietovių nėra galimybė savarankiškai įsigryninti pinigų. Atsiskaitimas kortelė taip pat sudėtingas regėjimo neįgaliajam. Abiem atvejais reikia kažkam pasakyti kortelės kodą. Norėdami būti saugesni, regos negali turintis žmonės motivuoti. Jie nori mokytis, naudoti šiuolaikinėmis technologijomis ir didesnę dalį finansinių operacijų atlikti sėdėdami prie kompiuterio ar naudodami išmanųjį telefoną. Trečias žmogaus poreikių lygis – meilė, noras duoti ir imti, bendravimas, buvimas ir veikimas komandoje. Meilė greuna visokiausias kliūtis. Žmonės, norintys būti kartu, ieško ir rando būdų, kaip pasiekti vienas kitą, nors esama negalius, kliūčių ir trukdžių. Noras bendrauti, pabūti kartu su bendraminčiais, įdomiais maloniais žmonėmis gali suaktyvinti neįgalų žmogų, paskatinti jį mokytis savarankiškai keliauti. Dar vienas poreikis – savigarbos arba pagarbos poreikis gali dar stipriau paskatinti neįgalaus žmogaus savarankiškumo ugdymą ir lavinimą. Ar gali žmogus jausti savigarbą, jei niekur negali nueiti pats be lydinčio asmens, jei nesugeba susitvarkyti savo būsto daiktų ir drabužių, nemoka pasigaminti karštų patiekalų? Pagarbą reikia nusipelnyti. Yra daug neįgalių žmonių, kurie nepaisydami negalius, įgyja specialybę ir apsiskaitė įdomus pašnekovai, išmokė ne tik patys apsitarnauti, bet galintis padėti kitiems. Jie kaip tik todėl yra savo šeimos ir bendruomenės gerbiami, jų nuomonė vertinama. Tokie žmonės pamiršta savo negalę, nes jaučiasi reikalingi bei naudingi. Aukščiausias poreikių lygis – savirealizacija. Žmogus atsiskleidžia savo sugebėjimais. Kurdamas grožį, skleisdamas gėrį, jaučiasi gerai, nes daro tai, kas jam patinka, vis tobulėja. Savirealizacijai geriausiai tinka mėgstamas darbas, kūryba, sportas, savanorystė bei kita visuomeninė veikla. Kokios motyvacijos gali paskatinti regėjimo negalę turinti žmogų stoti į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungą? Vėl peržvelgiu visus išvardintus poreikius ir suprantu, neregys ar silpnaregis gali gauti daug ką būdamas mūsų organizacijoje. Jei akivaizdžiai trūksta pajamų ar atsitinka kokia nelaimė, atsiranda papildomų neišvengiamų išlaidų susijusių su sveikata, žmogus gali gauti materialią pagalbą. Pinigų, maisto daiktų ar drabužių. Tiek respublikiniu, regioniniu lygiu, tiek vietose, filialuose rengiami įvairiausi mokymai. Iš LAS svetainės sužinome, kad į renginius ar susirinkimus neretai kviečiami policininkai, kurie supažindina regos negalę turinčius žmonės ir jų šeimų narius su grėsmėmis ir būdais, kaip jų išvengti. Šiemet aklieji ir silpnaregiai iš visos Lietuvos rinksis į praktinį seminarą Saugus be regėjimo. Tikiuosi, kad įgytomis žiniomis ir praktiniais įgūdžiais šių mokymų dalyviai pasidalins su savo likimo broliais ir seserimis filialuose. Saugumo jausmą didina tai, ką išmokstame pagal vykdomus socialinės reabilitacijos projektus savo filialuose. Įgijus praktinių įgūdžių vaikštant su baltaja lazdele ar triūsiant prie viryklės, naudojant virtuvės įrankius, atsiranda daugiau drąsos bei pasitikėjimo, aišku, ir saugumo. Būdamas LAS nariu, kiekvienas norintis ir mėgstantis bendrauti gali susirasti ir mielų pašnekovų, susibičiuliauti su jais, gal net rasti gyvenimo draugę ar draugą. Įsijungęs į LAS veiklą, žmogus turi galimybę puoselėti savo gabumus, atrasti save naujuose dar nepatirtuose veiklose, tobulėti. Aktyvus LAS narys niekada nesijaus vienišas, net ir gyvendamas visiškai vienas. Juk susibūrę aklieji ir silpnaregiai kartu keliauja, aplanko įdomias žinomas vietas, kartu pasitinka šventes, koncertuoja patys ar lanko koncertus, parodas, teatrus, poilsiauja, sportuoja, aptaria perskaitytas ar išklausytas knygas, dalyjasi įspūdžiais. Tikriausiai nėra tikslo viską vardinti, tiek daug visko vyksta. Taigi LAS narys, jeigu turi tik regėjimo negalę, o kitos negalios nėra didelės, gali gyventi visavertį gyvenimą. Man kartais būna keista klausytis, kai girdžiu sakant, LAS nieko nedavė, o vėliau paaiškėja, žmogus ir seminaruose buvęs, ir paslaugų nemažai gavęs, ir buvo kviečiamas į renginius ekskursijas su nuolaida poilsiavęs Zelvoje ar Šventojoje. Sakykime, žmogus tiesiog nesusimasto, kad visa tai kainuoja ir reikalauja ne tik lėšų, bet ir organizatorių laiko pastangų energijos. Gražiausia, kai norinčio tapti regos negalę turinčių žmonių bendrijos narių asmens motyvacija yra negauti, o duoti. Kai jis ima klausinėti, kuo galėtų būti naudingas ir padėti kitiems, kurie gal blogiau mato, visai nemato, ar turi daug kitų bėdų. O kokia jūsų motyvacija būti LAS nariais?